Եթերում ռադիո 02-ի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 10-ին ժամը 15-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքի Ռոսիա 4 շենքի բնակիչներից մեկն ընկերոջ հետ տուն էր եկել։ Թակել էր դուռը, բայց տատը Ռայիսա Մարկարյանը, որ սովորաբար տան էր լինում, չէր բացել։ Տղաներն անհանգստացել էին, բնակարանն առաջին հարկում էր։ Երիտասարդի ընկերը պատուհանով ներս էր մտել ու տեսել, որ սենյակները տակնու վրա են արված։ Ներսից բացել էր մուտքի դուռը, տուն մտած թոռը հյուրասենյակում բազմոցի վրա արյան հետքեր էր նկատել, հետքերը միջանցք էին տանում, միջանցքից էլ լոգասենյակ։ Թոռը ձայն էր տվել տատին, պատասխան չստանալով բացել էին լոգասենյակի դուռը։ Տեսարանը սարսափ ֆիլմի էր նման, լոգարանում Ռայիսա Մարկարյանի առնաշաղախ դիներ, խեղտամահ էին արել։ Սպանության մասին ահազանգը ոստիկանության կոտայքի բաժնի աշխատակիցները ստացան ժամը 15:10-ի սահմաններում։ Ռոպեներանց իրավապահներն արդեն Ռոսիա 4 շենքի բակում էին։ Քիչ հետո նրանց միացան նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները։ Ոստիկանները ուսումնասիրեցին տեղանքը, զննեցին յուրաքանչյուր մարդուկ։ Վարժեցված շունը ննջարանի պատուհանի տակ երկրորդ անգամ կանգ առավ։ Տանդուրը ներսից փակ էր եղել բանալին վրան։ Հանցագործները պատուհանից էին դուրս եկել։ Մահացածի ընտանիքի անդամների հետ զրույցից ու բնակարանի զնության պարզվեց, որ տնից պակասում է մոտ 250,000 դրամ ու ոսկեղեն։ Ըստ դատաբժշկի եզրակացության դուժողը մահացել էր ժամը 10:12 ընկած ժամանակահատվածում։ Անհայտ անձը բուտ գործիքով 6 անգամ հարվածել էր Մարկարյանի գլխին, ապա տեղափոխել լոգարան ու սրբիչով խեղտել։ Ենթադրվում էր, որ հանցագործը ծանոթ մեկն էր եղել, որին վստահել էր տանտիրուհին ու ներս թողել։ Առաջին հարկում վերելակի մոտ առնանման հետքեր կային, չէր բացառվում, որ հարևաններից լիներ։ Իրավապահները բնակիչների շրջանում հարցումներ անցկացրին, սակայն կասկածելի ոչ հարևան կար և ոչ էլ մեկը, որ պատուհանից դուրս եկող անծանոթի տեսած լիներ։ Իրավապահները շարունակեցին հետևողական աշխատանքը, ինչն էլ օրեր անց ցանկալի արդյունք տվեց։ Սեպտեմբերի 22-ին սպանություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կոտայքի բաժին բերման ենթարկվեցին Աբովյանի բնակիչ Վարդան Բաբայանը և Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղից Համլետ Հակոբյանը։ Հարցաքննության ժամանակ նրանք ոչ միայն խոստովանեցին կատարածը, այլև քնչական փորձառության ժամանակ պատմեցին, թե ով, ինչ և ինչպես է արել։ Ռայիսա Մարկարյանի թոռան ինստիտուտից էին ճանաչում։ Դուռը ծեծել էին, տվել նրա անունը և տետր վերցնելու պատրվակով ներս մտել։ Ըստ Վարդանի, հյուրասենյակում Համլետը դանակի բռնակով մի քանի անգամ հարվածել էր կնոջ գլխին, փող պահանջել, և երբ տանտիրուհուն հաջողվել էր միջանցք փախչել ու օգնություն կանչել, վրային հասել, ձեռքով փակել բերանը, տարել լոգասենյակ ու խեղտել։ Վարդան Բաբայանը նաև ցույց տվեց, թե ոսկեղենն ու գումարը որտեղից են վերցրել։
Հայտնաբերել եմ ոսկեղեն, խաչ, կանացի մատանի, տղամարդու մատանի, կալցո երկուատ, միատել ականջով։
Ննջարանի պատուհանով դուրս էին եկել, հետո մտել շքամուտք ու շենքի մյուս կողմով հեռացել։ Աբովյանի բարեկամության պողոտայի հարակից տարածքում լվացվել էին այրել բժշկական ձեռնոցները, որ հակել էին հետքեր չթողնելու համար, կիսել էին գումարը, իսկ ոսկին Աբովյանի ու Երևանի տարբեր ոսկու խանութներում վաճառել։ Փաստի արդիվ կոտայքի քնչական բաժանմունքում քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան կողմ Ծիծեռնակաբերդի Զբոսայգուն շրջայց կատարող Պարեկապահակետային ծառայության ոստիկաններին մոտեցան մի տաքսիստ տղա ու մի աղջիկ։
Վարորդը մեզ մոտիկացավ և ասեց, որ մի երիտասարդ մեզ կարգեր ուզում հրավիրել։ Ներկայանում ոստիկանության աշխատող, խեղ լկստվում, տաքսին անօրինական է, եթե բաժին չտանեմ, ուրեմն ինձ պետք է մինչև մի գումար տաք։ Ինքը ներկայացրեց ինձ ճաղատ գլխով, 40 տարեկան։
Արշակ Հարությունյանն ու գործընկերը Վազգեն Մկրտչյանը գնացել էին տարբեր ուղություններով ոստիկան ներկայացած կասկածելի մարդուն գտնելու։
Թաքնված էր, տեսքը համապատասխանում էր նկարագրածին, ես նրան դուրս հրավիրեցի, նա դուրս եկավ, այդ ընթացքում զանգեցի ջոկի հրամանատարին, որպեսզի նա մոտիկանա, իսկ անձնավորությունը ասեց, որ ինքը իրան վատ ազգում, նա հետ գնալով, վազելով մտավ անտառը, մենք էլ իր հետևից։
Հետապնդումը տևել էր մոտ կես ժամ, փախել էր, թաքնվել, հայտնաբերվել ու էլի փախել, բայց ի վերջո ոստիկանները հասել էին նրան, բռնել ու զանգահարել ոստիկանության Մալայթիայի բաժին։ Արթուր Անանյանին բերման ենթարկելուց հետո իրավապահները նաև բաժին հրավիրեցին դուժող կողմին, տաքսիստ տղային ու աղջկան։ Արթուրի ներկայությամբ նրանք պատմեցին, թե ինչ է կատարվել ծիծեռնակավերթի զբոսայգում։ Հասկանալի պատճառներով նրանք չցանկացան պատմել կատարվածը, իսկ Արթուրը նրանց պատմածը ներկայացրեց իր մեկնաբանությամբ, սկզբից հավելելով իբր բառը.
Իբրև իրենք հանգիստ նստած են եղել իրենց համար, ես մտածել եմ, ասել եմ, խիչ եք ձեզ հանգիստ բան, հեսա կզանգեմ ոստիկաներ կմոտենան, ու ես թողել գնացել եմ, ինքը հետևիցս գոռացել է, թե իբրև արի փող տամ քեզ, մենակ ոստիկանություն մի զանգի։
Արթուր Անանյանը ժխտում էր, ամեն ինչ ներկայացնում բոլորովին ուրիշ լույսի տակ, բայց ինչպես ասում են, եթե մարդ առաջին անգամ կանգնում է փոցխին, պատահականություն է, երկրորդ անգամ զուգադիպություն, երրորդ անգամ արդեն օրինաչափություն, ու եթե նա այսօր էլ դեռ ազատության մեջ է, միակ պատճառն այն է, որ հասկանալի պատճառներով ամեն անգամ դժոխ կողմը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, նույնիսկ ինքն է մի տեսակ հեգնանքով խոսում իր հետ կատարվող բազմաթիվ պատահականությունների մասին։
Հիմա ես չգիտեմ ոնց ասեմ այդ հանգամանքը, արդեն վախում եմ տանից դուրս գամ։
Առաջին պատահականություն
2010 թվականին մանկական երկաթուղու տարածքում քայլելու ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության վկայական եմ գտել, որը նկատել է ոստիկանության աշխատակիցը եւ մի 15 րոպե անց ինձ տեղափոխել են կենտրոնականի բաժին։ Կենտրոնականի բաժնում նորից հարցակնություն անցկացվել, ապացույցներ չլինելու պատճառով, որ նման խարդախության դեպք կարող է պատահանձնել, գործը կարճվեց։
Երկրորդ պատահականություն
մայիսի 25-ին էլի մարզահամերգային համալիրի տարածքում ճանապարհյան միջապես հարևանությամբ աղջիկ եւ տղա ծառի տակ սեռական հարաբերություններ էին անում, ես նկատեցի, բայց չէի նկատել, որ ոստիկաններն էլ մյուս կողմից են կանգնած նայում իրանց, ես մտածա տղային կանչեցի, ասի ապեր ամուտ չի ճանապարհի կողքը նստած, ոնց ես քեզ պահում, սիրուն չի, մարդիկ են անցնում դառնում, այդ պահին ոստիկաններն ինձ մտածան, բայց ինչա պատահել, ասի սենց խուլիգանություն են անում, վախես դու մտածել, գայր մեզ տեղակ պահել, մենք կգանք կմոտենանք, ասի դա իմ անցնում էի, տեսա անշնորհքություն են անում, ոնց չմոտենամ, որ ասենք չզգուշացնեմ, վերել են ստեղ էլի մի 2-3 ժամ պահեցին։
Երրորդ պատահականություն Արթուրը մոռացել էր, որ էլի է նման բան եղել այս տարվա հունիսի 30-ին։ Ավելին, Արթուրն այդ անգամ մենակ չէր եղել, նույնիսկ պատմել էր, թե հերթական ինչ պատահականություն է կատարվել իր հետ։
Երբ այդ աղջիկը էին նստած Փիլակյանի մոտ, գոռացին, մեկ էլ ֆռռացի տեսա, մի հատ մերկ տղա դեմները կանգնած, լարեցինք, որ բռնեն, ես մեկ էլ ծանոթ տղա։ Ու չկարացանք, ինքը փախա, վերևից ոստիկանության աշխատակիցները նկատեցին, հա, ասի չեք տեսնում ինչ անում, ասեց չէ ինչ անում, ասի սենց, ու դուրս եմ եկել, բարձրացա, ջուր խմեցի մի հատ վերևից, իչա հենց Փիլակյաններից իչա ներքև, ուզում էի քայլելով գնալ, տղաները մտան թևս ու բերման ենթարկեցին, պատճառաբանելով, թե ինչ-որ ապացուցելու բաներ կա, ստեղ բաժնում ինձ ասեցին, որ ինչ-որ զույգերին օդիկացել են, ներկայացել են որպես ոստիկան, այդքան, ուրիշ մեն։
Պատահականություններ իհարկե լինում են, բայց այս անգամ արդեն կարծես թե գործ ունենք օրինաչափության հետ, օրենքի հետ։ Նաև հույս ունենք, որ օրենքի ուժը կստիպի Արթուր Անանյանին հեռու մնալ պատահականություններից։ Իսկ այս արդեն 4-րդ պատահականությունից հետո շարունակելով չընդունել որևէ մեղադրանք, Արթուր Անանյանը նաև զղջումի նմանվող խոսքեր է արտաբերում։
Պարզապես ասում եմ, վերջի անգամ էլ կրկնեմ, ունեմ շատ ծանր հիվանդներ, խնդրում եմ փորձաշրջան նշանակեք ու համոզվեք, որ ես այդ մարդը չեմ, մի քիչ, ասենք, մեղ վերաբերվեն, ուրիշ բան չեմ գրած։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։